8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Mini hidroelektrane grade se u čitavom svetu. Razlika je samo u tome da li se poštuju državni ili burazerski zakoni. Šta u zaštiti reka mogu da urade građani, a šta pozivanje na zakon? Čućete Aleksandra Draškovića, konsultanta Mirka Popovića i advokata Sretena Đorđevića. Guranje reka u cevi do poslednjeg osušenog kamena sa dna popularan je način izgradnje mini hidroelektrana na Balkanu. Građani i mediji ih gadljivo nazivaju derivacionim, ali Ratko Bajčetić, potpredsednik Zelene stranke i stručnjak za upravljanje vodnim resursima, kaže da su to ipak poprečne mini hidroelektrane. Derivacione i ne bi bile toliko loše. One seku reku na dva dela, pa bar nešto vode ostane. Udruženje za brigu o životinjama Timočke krajine Beta bavi se rešavanjem problema vezanim za vlasničke i napuštene životinje. Zvuči sređeno i moćno, ali u praksi ovi uglavnom mladi ljudi od svega što im je potrebno često imaju samo entuzijazam. Nemaju azil, nedostaje novca za ishranu životinja, za sterilizacije, a građani im ispred vrata ostavljaju kuce i mace, pa neka vide šta će sa njima. Ipak, kako kažu, situacija je malo bolja u odnosu na onu od pre nekoliko godina kada su počeli. Gost emisije je Miloš Đuričić. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana i kancelarije Fondacije Heinrich Bell u Sarajevu i Beogradu izdali su dokument koji se tiče zelenih tema kao reakciju na to što se na upravo završenom samitu u Londonu nije govorilo o zaštiti životne sredine i energetskoj tranziciji, a to su teme koje najviše utiču na egzistenciju ljudi sa ovih prostora. O tome govori Vedad Suljić. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Unrecognizable for you.
do all those things we regret we do. I could change for you. You don't know. You don't know. I would do. I'd work 7 days, baby.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Butan je smešten između Indije i Kine i jedina je zemlja sa negativnim ekološkim otiskom. Ova malena država apsorbuje 3 puta više ugljen dioksida nego što proizvodi. Tajna ekološkog uspeha je u tome što je 72% teritorije Butana prekriveno šumom. Godine 2015. organizovana je akcija Sadnje drveća, gde je posađeno 49.672 sadnice u roku od sat vremena, što je Guinnessov rekord. Ukinuli su podele poreze na električne automobile, 100% energije dobijaju iz hidropotencijala, a čak 70% izvoze u Indiju. Planiraju da do 2020. proizvodnja hrane postane potpuno organska, a za sada je 80% farmi sa organskom proizvodnjom. Zelene inicijative su uvedene u školsko obrazovanje, gde su određeni dani posvećeni važnosti zaštite životne sredine. Ekonomski razvoj je bitan, ali on mora da se uskladi sa drugim važnim aspektima života, kao što su kultura, spiritualnost, nasleđe i životna sredina. Mi smo uvek stavljali akcenat na dobrobit životne sredine i održivi razvoj, jer to nije samo faza koja je prolazna, već nešto što će uvek biti bitno, rekao je premijer Butana, jedine zemlje koja ima negativni ekološki otisak, a i Ministarstvo za sreću. Trgovački lanci koji posluju na području Evropske unije mogli bi uskoro da dobiju potpise evropskih građana kojima se od njih traži da se zauzmu protiv korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu. Poslanici Evropskih zelenih pozvali su Evropljane da potpišu peticiju kojom se trgovački lanci pozivaju na zajedničko smanjivanje plastične ambalaže koja se koristi u trgovinama i prevozu robe. Autori peticije smatraju da se prilikom kupovine u korpama nađe velika količina nepotrebne plastike. Evropska komisija je nedavno predložila i da se na tržištu Evropske unije zabrane jednokratni plastični proizvodi poput štapića za uši i plastičnih slamčica, koji bi u buduće morali da se izrađuju od održivijih materijala. O predlogu Evropske komisije tek treba da se izjasne države članice Evropske unije i Evropski parlament. Predstavnici kampanje Spasimo plavo srce Evrope, koja se bori za očuvanje poslednjih reka na kontinentu na kojima još nisu izgrađene brane, predali su Evropskoj banci za obnovu i razvoj peticiju sa potpisima 120.000 ljudi širom sveta, kojom se traži da međunarodne razvojne banke obustave finansijsku podršku projektima hidroelektrana na Balkanu. To se traži i od Svetske i Evropske investicione banke. Ove tri međunarodne finansijske institucije finansirale su najmanje 82 projekta hidroelektrana širom Balkana, od kojih je 37 u zaštićenim područjima, sa ukupno 727 miliona evra. Kampanja poziva banke da povećaju finansiranje projekata energetske efikasnosti i drugih obnovljivih izvora energije, čiji je potencijal u regionu uglavnom neiskorišćen. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
You are the spirit.
Forum civilnog društva Zapadnog Balkana i Kancelarije Fondacije Heinrich Bell u Sarajevu i Beogradu izdali su dokument koji se tiče zelenih tema kao reakciju na to što se na upravo završenom samitu u Londonu nije govorilo o zaštiti životne sredine i energetskoj tranziciji, a to su teme koje najviše utiču na egzistenciju ljudi sa ovih prostora. O tome govori Vedad Suljić iz Sarajevskog Rejka.
To je dakle produkt saradnje nevladinih organizacija sa prostora Zapadnog Balkana, dakle iz svih ovih šest zemalja, gdje smo mi pokušali identificirati one teme koje su zajednički sadržavac svih zemalja, a to su tri teme. Naravno, postoji ih više, ali smo željeli imati jedan sažet dokument koji će biti s jedne strane dovoljno kratak i dovoljno koncizan da bi ga donosioci odluka mogli pročitati, a s druge strane da ipak se fokusiramo na ono što smatramo da je u ovom momentu ključno. I to su tri teme. Jedna tema je nazvana čist um, koja se odnosi na to da su naši donosioci odluka dominantno i dalje oslonjeni na način razmišljanja koji u fokus stavlja korištenje fosilnih izvora energije, bilo da je to gaz, bilo da je to ugalj. I takva jedna naša razmišljanja sasvim dovodi do toga da i dalje planiramo nove termoelektrane, i dalje planiramo osnaživanje i nove trase gasovoda i tako dalje. Sve to lijepo i krasno da kažem, kratkoročno ljudi će biti angažovani na tim poslovom, međutim postavlja se pitanje šta je dugoročno. Sve zemlje teže ulasku u Europskoj uniji, a jedan takav način razmišljanja je kontradiktoran Evropskoj uniji i malo se postavlja pitanje zbog čega Evropska unija, kad vidi ponašanje naših donosioca odluka, samo onako pomalo ruže i prijete, ali suštinski se ništa ne dešava i puštaju da naši donosioci odluka planiraju tako. Primjer jedan takav je evo nedavno urađena, još ne usvojena, ali izrađena energetska strategija u Bosni i Hercegovini, koja u fokus stavlja korištenje fosilnih goriva. Dakle, imamo jedan zastareli način razmišljanja koji dovodi do toga da će naša preduzeća, prije svega elektroprivredna preduzeća, dugoročno biti nekonkurentna. Imamo tendenciju snažnije liberalizacije tržišta, tako da će se energetski sektor preći sa prirodnog monopola na tržište potpune konkurencije, što znači da će preživljavati oni koji su u ekonomskom smislu sposobni da prežive to tržište, da igraju tu tržištu utakmicu. Dakle, s jedne strane moraš biti fleksibilan, s druge strane moraš imati diversifikaciju poslovanja da bi bio jeftiniji od konkurenata. Sa korištenjem uglja, sa korištenjem fosilnih goriva, to ne može se postići. Nadalje, reforma EU-ET šeme trgovanja, to jest plaćanje naknada za emisiju CO2, će još dodatno povećati tu cijenu i čisto ekonomski gledano elektroprivredna preduzeća neće biti konkurentna i bit će istisnuta sa tog tržišta, što će sasvom povući zatvaranje rudnika, što će sasvom povući otkaze na desetine hiljada radnika, to su stotine hiljada članova porodica. Tako da je pitanje energetske tranzicije pitanje egzistencije svih naroda, dakle ljudi na području Zapadnog Balkana, i to je ta tema koja obrađuje dakle taj način razmišljanja, tema čist um. Druga tema koja se snažno naslanja ovu je okrenuta na sektor energetike koji zaslužuje novu tranziciju, odnosno novi način privređivanja, u smislu da se veći naglasak daje na obnovljive izvore energije, a treći problem jeste problem čistog zraka. Budući da je veliki broj lokalnih sredina na području Zapadnog Balkana koji u zimskim periodima su toliko zagađeni da često o tim gradovima piše u tom kontekstu da su to najzagađeniji gradovi u ne samo ovom dijelu Europe, već i svijetu, i da to sasvim povlači ne samo okolinske probleme, već i zdravstvene probleme, dakle oboljevanja, pa čak i imamo i zabilježene smrtne slučajeve. Kada je problem kvalitet zraka, opet je i on produkt, nažalost, niskog standarda življenja građana koji ne mogu sebi da priušte čiste energente koji su u ovom momentu nešto skuplji, već lože ugalj, lože drva, nerijetko se dešava i da se lože otpad, dakle gume i tako dalje. Sve to dovodi do prekomjerne emisije zagađujućih materija, loše kvaliteta zraka i tako dalje, do svih tih problema. Ne postoji integralan pristup rješavanju tog problema, dakle vrlo parcijalno se rješava, i to samo period od decembra do januara, februara, dakle kada je to evidentno, kada je to vidljivo. Dakle, kvalitet zraka se ne spominje u junu, u ljetnim mjesecima, jer taj problem ne osjeća. Tako da mi kroz ovaj dokument smo željeli apostrofirati da je kvalitet zraka zaslužuje jedan integralni pristup, dakle da se tokom čitave godine oni koji su zaduženi za kvalitet zraka time bave, ali i da se u kvalitet zraka integrišu ostali sektor kao što su transport, kao što je javna uprava i tako dalje. Dakle, to nije samo pitanje loženja, već da je to puno, puno ovaj širi aspekt.
Kakva je praksa, šta očekujete?
Prvo da raščistimo, nikad konačnu istinu nećemo znati zbog čega ovo nije uvršteno na agendu, već možemo pretpostavljati, možemo na bazi nekih diskusija sa njima donositi određene zaključke, na kraju krajeva nije ni bitno, bitan je rezultat. Neki naš zaključak je da trenutno teme kao što su zaštita okoliša i energetske tranzicije nisu top tema ni čak ni u Europi, a ne regiona, postoje i populistički bitnije teme kao što je migrantska kriza. I svi ljudi koji su angažovani na Londonskom samitu su visoko rangirani političari i oni će političke poene dobiti na takvim temama. Dakle, ne na temama kao što je izgradnja vjetroelektrana i tako dalje, što je također jak politički alat, ali u poređenju s ovim drugim to je trenutno manje. Kad se desila neka velika havara neke nuklearke u Francuskoj, onda bi Londonski samit ili sutra Varšavski bilo koji samit potpisujem bio značajno obojen u temu energetske tranzicije, u temu klimatske promjene. Dakle, oni su vrlo mudri, dakle, dobivaju političke poene na one teme koje žele ljudi čuti. A to je trenutno migrantska kriza, to je trenutno pitanje demokracije, dakle, koje to sasvom povlače, i pitanja zaštite ličnih podataka koja se u vrlo kratkom vremenu je dobila na snažnom publicitetu, i to možemo smatrati možda jednim od razloga. Da li ćemo i koliko ćemo mi postići, ne ovisi samo o nama, ovisi i o onima koji će promovirati ovaj dokument, a to su prije svega mediji. Mi želimo, dakle, da ovaj dokument se iskoristi kao jedan apel da ova tema zaslužuje u budućnosti da se o njoj studiozno razgovara, dakle da bude ravnopravna tema sa ostalim temama, ni manje bitna, ni više bitna, već ravnopravna tema o kojoj će se razgovarati. Ostaje da vidi koliko ćemo u tome uspjeti. I fondacija Heinrich Böll ima svoju zadaću i ona je dijelom ispunila kada nas je sastavila da napravimo ovaj dokument. Zadaća naših nevladnih organizacija jeste da to publiciramo, da tražimo kanale gdje će se to promovirati, a zadatak medija je da upoznaje širu javnost sa ovim dokumentom. Mi smo kao nevladna organizacija puno toga uradili da ovaj dokument publiciramo. Nedavno smo boravili u Briselu gdje smo iskoristili priliku u razgovoru sa svim DG-evima, dakle direktoratima Europske unije, da ovu temu prezentiramo i da ljudima koji i tamo rade, da su upoznati sa time da na Zapadnom Balkanu i postoje je grupica ljudi, uključujući nevladne organizacije, uključujući narodne organizacije, uključujući medije, koje razmišljaju o drugim temama koje nisu ono što oni dobivaju servirano od toga kad im posjete dođu Vučić, Tašći i ostali donosioci odluka. Dakle, oni će uvijek doći sa temama koji u svom korijenu imaju neku etno-nacionalnu konotaciju. Vrlo rijetko će doći sa temama koje će reći hajde da vidimo šta ćemo sa našim energetskim sektorom, ovo ovako više ne ide, mi sutra hoćemo da budemo vaša porodica, želimo ući u vašu kuću, želimo primjenjivati, poštovati vaša pravila, trenutno nismo sposobni to raditi, hajde da vidimo kako to možemo raditi, to neće nikad reći, jer građani to ne percipiraju, ne mogu da dokuće te informacije iz razloga što su godinama filovani, trovani etno-nacionalnim informacijama, i to mogu percipirati, oko toga se mogu slađati, oko toga mogu voditi dijalog, a ne mogu voditi dijalog o pitanjima koje se tiče egzistencije, a to je upravo jedno pitanje egzistencije, jeste energetski sektor.
Bio ovo Vedat Suljić iz sarajevske organizacije REIK, slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
All good people read good books. Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
U prostorijama Zelene stranke u Beogradu prikazan je dokumentarni film Plavo srce o poslednjim divljim rekama Evrope koje postoje još samo na Balkanu. Reč je o tri priče iz Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, gde su mešteni upornim protestima uspeli da spreče državu, tajkune, investitore i banke da unište njihove reke. Prikazan je i sjajan kratki film Zeleno srce, koji je Savet za energetiku Zelene stranke snimio na Staroj planini, a u kome se između ostalog vidi i reka Bigar, koja je sama, bez pomoći ljudi, uspela da pobedi dve hidroelektrane. Čućete potpredsednika Zelene stranke, dr. Ratka Bajčetića, stručnjaka iz oblasti vodoprivrede, koji govori o tome da guranje reka u cevi ne treba nazivati derivacionim hidroelektranama, a i o tome na koji način se stranka bori protiv uništavanja reka i prirode.
Postoje dva načina borbe protiv svakih od ovih problema. Jedan način je institucionalni i to je ono upravo što Zelena stranka potencira, a to je kroz institucije sistema da pomerimo stvari ka boljom. Zelena stranka je do sada podnela više predloga zakona i inicijativa i predloga. Poslednji u nizu je predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, kojim smo predvideli ubacivanje uredbe o listi projekata za koje je obavezna i za koje je moguća procena uticaja na životnu sredinu u sam zakon, kako bismo dali na značaju samim odredbama tog zakona, odnosno kako bismo dali na značaju lakšem raspoznavanju, prepoznavanju problema. Između ostalog, te uredbe su ne samo ubačene u zakon, nego su i u brojnim primjerima promenjene. Između ostalog, tretirali smo tresetišta koje su jedno od najznačajnijih evropskih staništa, odnosno ekoloških zajednica. Između ostalog, predvidjeli smo i da za svaki hidrotehnički objekat, svaki objekat koji se radi u koritu reke ili na obali reke, da se traži obavezna procena uticaja na životnu sredinu, bez obzira da li je u pitanju energetski objekat ili neki objekat vodoprivrede. Takođe, predvideli smo i vezano za šume, da se seča šuma, koja je sadašnjom uredbom definisana na 5 hektara, da se smanji značajno, odnosno da se smanji na svega 1 hektar, jer Srbije ovako nema dovoljno šuma.
A da li tu ima detalja u vezi sa tim zakonom koji bi onemogućili da se prepisuju procene uticaja, da se ne izlazi na teren, da procenu uticaja radi ista firma koja radi i neke druge stvari koje su u potpunoj suprotnosti?
Srbija je potpisnica Arhuske konvencije i prema tome javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koji se tiču životne sredine, odnosno ima pravo na zaštitu pred sudom u oblasti životne sredine. Samim tim, predvideli smo tim zakonom da ne samo da se licenciraju odgovorne kuće koje će se baviti procenom uticaja na životnu sredinu, nego i da se uključi mnogo većoj meri javnost, odnosno lokalna zajednica. Namerno govori lokalna zajednica, ne lokalna samouprava, jer lokalne samouprave su se u brojnim slučajevima pokazale kao nedovoljno sposobne, čak i da prepoznaju neki problem, a kamoli da ga reše. Ali lokalna zajednica koja je direktno pogođena nekom izgradnjom, investicijom, projektom, u konkretnom slučaju recimo mini hidroelektrana naselja na obali tih reka na kojima se gradi hidroelektrane, oni moraju da daju svoju završnu reč, odnosno moraju da daju svoju dozvolu. To je recimo ono što smo predvideli. Tako da se bez učešća lokalne zajednice, ne samo ekoloških organizacija, društva i drugih zainteresovanih strana, nego bez učešća lokalne zajednice neće moći da se donese nijedna odluka o nekoj potencijalno štetnoj investiciji.
Da li mislite da poslanici to razumeju, poslanici, na primjer, iz vladajuće stranke, bez obzira što oni dolaze sa lokala i što znaju jako dobro koje probleme njihova lokalna zajednica ima, ali kad dođu u Skupštinu, oni se ponašaju potpuno drugačije, dakle, oni zaboravljaju i zbog čega su tu i u ime koga su tu, ili možda ja grešim, možda poslanici funkcionišu na drugačiji način.
Pa ne bih mogao baš da se u potpunosti izjasnim o ovom pitanju iz prostog razloga što postoje poslanici koji se rukovode sopstvenim stavovima, postoje poslanici koji se rukovode onima što je dogovoreno sa sastancima. Znači, postoje dve grupe poslanika. Zelena stranka ima svog poslanika, čiji je osnovni cilj da u stvari animira poslanike da svakom problemu koji iznesemo, da razmisle o tom problemu, da pronađu svoj lični stav u svemu tome i da o svemu tome u svojim strankama i svojim poslaničkim klubovima razgovaraju i donesu najbolju odluku. Mi mislimo da je to pravi put. Jer jednostavno Zelena stranka ne podržava ko je podneo, nije na važno ko je podneo zakon, nego važno šta je predmet tog predloga.
Obično se sad u posljednje vreme govori, neko rekao, derivacione hidroelektrane i to je prihvaćeno u medijima. Međutim, vi kažete da nije to dobar izraz.
Kad se priča o mini hidroelektranama, postoji hidrotehnički aspekt, postoji mašinski aspekt, postoji elektrotehnički aspekt, znači svako to posmatra sa svoje strane i postoje neke određene definicije koje su čak ušli u udžbenike, ali derivacijna hidroelektrana je ona hidroelektrana kod koje postoji razdvajanje toka na dva dela, gde postoji jedan deo koji je prirodan i jedan deo koji ide ka hidroelektranama. Nažalost, mi na našim mini hidroelektranama ne možemo naći ni jedan primjer derivacijne hidroelektrane, sve su to klasične poprične hidroelektrane na kojima se kompletna voda usmerava ka cevovodima, odnosno postoje ti neki prelivni objekti i riblje staze koje samo u slučaju velikih voda mogu imati vodu. Inače, u srednjim vodama, u zoni srednjih voda i zoni malih voda, sva voda ide kroz cevovod.
Taj izraz derivacione mini hidroelektrane se i koristi baš kada misle na hidroelektrane koje guraju reke u cevi. Pa sad vi predložite kako u buduće to da zovemo?
Poprečne hidroelektrane, jednostavno. To su takvi objekti gde se kompletan vodotok se pregrađuje i kompletna voda se pušta preko tri osnovna organa. Jedan je cevovod ka generatorima, drugi je prelivni organ, znači za prelivanje suvišnih voda, i treći je ta riblja staza. Ali sve to je jedan jedinstveni objekt na jednoj lokaciji. Cevovod je najniže postavljeni deo i sva voda teži da ide kroz cevovod. Sam velike i srednje velike vode prelivaju se preko prelivnog organa, a brojni primeri mini hidroelektrana su pokazali da su riblje staze čak i pri velikim vodama na suvom. Znači, potpuno je onemogućena komunikacija, odnosno kretanje vodene faune uzvodno i izvodno od samog objekta.
Ima li išta dobro u poprečnim hidroelektranama?
Ne bih mogao da nađem gotovo ništa dobro. U nekadašnjoj erozivnoj praksi, odnosno šumarskoj praksi koja je se bavila erozijama i bujicama, pravljeni su poprečni objekti. To su objekti za zaustavljanje nošenog materijala, odnosno drveća, stenja, kamenja i svega onoga što voda na svom putu ponese kroz vodotok. Ti objekti su imali svoju pozitivnu svrhu u smanjenju energije tog vodotoka i manjim štetama koje će izazvati nizvodno. Jer nije sve jedno kad vam kuću zapljusne čista voda i kad vam kuću zapljusne kamen od recimo par tona. S te strane, nešto što je poprečno na vodotoku mogu da posmatram samo u smislu erozije i bujice.
Ali svakako mini hidroelektrane poprečne ne bi služile u tu svrhu.
U slučaju bujice, mini hidroelektrane postaju čak i potencijalna opasnost za nizvodno stanovništvo, odnosno nizvodne objekte, zato što bujična voda koja nailazi na njih može da razori kompletan objekat i da ceo objekat postane sastavni deo te bujične vodene mase i da dole izazove samo dodatne štete.
Znači ništa dobro?
Još uvek ne vidim ništa dobro.
Bio potpredsjednik Zelene stranke dr. Ratko Bajčetić, a ja vam od srca preporučujem da nađete, recimo, na sajtu Zelene stranke kratki film Zeleno srce, koji je snimljen na Staroj planini, da vidite kako se reka Bigar sama izborila protiv mini hidroelektrana.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange.
quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies et tu voudrais une vie de chant. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un heureux. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé, toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Izgleda da je priča u vezi sa izgradnjom mini hidroelektrana dostigla pik ovde u Srbiji, ali i u okruženju, jer ima planova da se izgradi 800, 1000, preko 1000 ili već ko zna koji broj je u pitanju mini hidroelektrana. I recimo, plan je da u Bosni od, na primjer, 300 reka, ne, od 250 i nešto reka, bude izgrađeno 300 mini hidroelektrana, što znači da bi na pojedinim rekama bilo i po nekoliko. I sve to tako je sumnjivo, dakle, ne dobija se mnogo struje, tačnije neki stručnjaci su računali i kažu da od svih mini hidroelektrana u Srbiji, kada bi se uradile, dobilo bi se 1% struje, a to je struja koju investitori prodaju po povlašćenim tarifama, a to plaćamo mi građani, a za uzvrat smo dobili uništene reke, dakle reke uglavnom više ne postoje, treba pogledati kako to izgleda, na primer, u Jošaničkoj banji. Sve to tako zajedno je vrlo problematično. E sad, hidropotencijal jeste obnovljivi izvor i čuli ste na početku emisije primer iz Butana. Butan 100% svoje energije dobija iz hidropotencijala. Dakle, oni koriste vodne resurse za proizvodnju struje, ali istovremeno su zemlja koja nema ekološki otisak. Dakle, oni i tekako brinu o zaštiti životne sredine, a pomoću vode proizvode toliko energije da mogu 70% da izvoze u Indiju. Znači, oni to rade na način na koji treba i može da se radi, što se kod nas do sada ne vidi. Dakle, ne znam da li bih dalje pričala o tome, mislim da ovo je priča o kojoj je rečeno mnogo toga, ali očigledno da treba da se kaže još mnogo toga, jer država je uporna, posebno Ministarstvo energetike, u tome da se upravo ove mini hidroelektrane izgrade na rekama u Srbiji. Sad, onaj katastar o kome je bilo reči do sada će da bude promenjen, ali po tom nekom katastru, kažu iz 87. godine, bilo je predviđeno više od 800 mini hidroelektrana, neko kaže da to čak i nije iz 87. nego iz 70. godina i da je to radila vojska. Nije ni bitno. U svakom slučaju, trebalo bi nešto u vezi sa tim katastrom da se promeni, ali za sada se ne zna na koji način. Organizacije civilnog društva nisu baš imale mnogo uvida u tu izmenu. Dosta se govori, meštani u svim mestima gde treba da se gradi mini hidroelektrana se organizuju proteste, bune se, održavaju se skupovi na kojima se o tome govori, ali ono što još nedostaje, to je prava povezanost između ljudi, jer danas se problem dešava u jednom kraju, sutra se dešava u drugom i sad je već postalo jasno da bi ljudi trebalo da se organizuju jer imaju isti problem. Pre izvesnog vremena u Arilju je održan jedan skup na kome se govorilo o problemu sa mini hidroelektranama i bili su tu predstavnici različitih nevladinih organizacija iz čitave Srbije. Čućete Mirka Popovića, konsultanta.
Sve sprečiti nećemo, sve zaustaviti nećemo, ali ono što prvo mislim da je bitno jeste da se uspostavi nekakva institucionalna kontrola nad tim procesom. Hidrocentrale se grade svuda u svetu, pa teško da se neće graditi u Srbiji, ali se ne grade baš svuda u svetu na način na koji su se grade u Priboju, u Jošaničkoj banji, na Staroj planini. Svuda investitori teže da dođu na lak način do zarade, ali im svuda država to ne dopušta na isti način. Da pokušamo da iskoristimo one pravne instrumente i one instrumente javnih politika koji nam stoje na raspolaganju, a koje najpre ne iskoristimo, nego pustimo da se neke stvari dese, pa onda pokušamo da vratimo vreme unazad, što je prilično teško. A to se dešava zato što nismo dovoljno informisani. Nismo dovoljno informisani zato što ne sarađujemo dovoljno. Dakle, sad se i taj stari katastar je predvideo nekih 800 i nešto lokacija na kojima bi mogle da se grade mini hidrocentrale. Sad svi smo čuli i više puta ponovili da taj katastar zastareo, s tim se slažu i institucije Republike Srbije, i onda je doneta odluka da se izradi novi. Kako smo saznali? Slučajno. Da li nas neko pitao? Nije. Je li trebalo da nas pita? Verovatno jeste. Možda bi mogli da aktivno doprinesemo izgradnji kvalitetnog katastra. Ja sam siguran da ljudi koji žive i rade u lokalnim samoupravama koje imaju hidropotencijal bi svakako mogli kvalitetno tom procesu da doprinesu. E, taj katastar bi trebalo bude gotov negde početkom naredne godine. Njega izrađuje jedan inostrani konzorcijum, kako to biva. Projekat vredi 1.400.000 evra. Ja ne mogu da vam detaljnije o projektu govorim, jer ne znam ni sam detalje. Tražio sam od ministarstva da mi dostavi ugovor, dokumenta, da bih video o čemu se radi, iz najbolje namere, dakle, iz želje da sam i sa vama pokrenem učešće javnosti u procesu izrade katastra i na prvom mestu da se zainteresovani građani, aktivisti, udruženja upoznaju sa tim šta možemo da očekujemo od jednog takvog dokumenta. Da će to biti dokument informativne prirode, da će to biti neka planska osnova, kakva će interakcija u tom procesu nastati između lokalnih samouprava, ministarstva i izvođača tog projekta. Dakle, ono što znam jeste da je ministarstvo u nekom trenutku tražilo od lokalnih samouprava da dostave podatke iz svojih prostornih planova o potencijalnim lokacijama. Mislim da je ovo prilika da se bolje informišemo, da pokažemo snagu zajedničkog nastupa i da pokušamo da konstruktivno delujemo na proces kreiranja javnih politika u Srbiji. Definitivno ovaj dokument, ukoliko bude bio na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, on će postavljati u izvesnom smislu plansku osnovu za dalju izgradnju mini hidrocentrala. U ovom trenutku ne postoji neka naznaka da bismo mogli da zaključimo da će taj hidrocunami na Balkanu da stane, ali ono što postoji jeste zaključak Evropske unije, odnosno konsultantskog tima koji je radio tu regionalnu strategiju Evropske unije, da male hidrocentrale nemaju perspektivu. Budući da njihov doprinos u napređenju korišćenja obnovljivih izvora energije je minoran, a šteta po životnu sredinu velika. Taj okvir nam daje priliku da vežbamo našu saradnju i da podignemo vidljivost našeg rada. Još jedan proces se dešava u ovom trenutku, a to je proces izmena zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Organizacije bi trebalo da učestvuju u tom procesu i da pokušaju da na prvom mestu pokažu da imaju šta da kažu i da vide probleme u proceni uticaja. S druge strane, bi trebalo pokažemo veću snagu i veći uticaj na donosioce odluka nego što je to do sada bilo. Ono što je formalno pravno ideja zakonodavca jeste da izvrši usklađivanje, odnosno transpoziciju propisa Evropske unije, budući da se direktiva o proceni uticaja promenila od 1992. do 2014. dva puta, tako da mi sad treba da izvršimo usklađivanje sa tim što se desilo 2014. Svaka promjena zakona je prilika da se utiče na promenu javne politike. Takođe, planirana je izmena i zakona o strateškoj proceni uticaja do kraja ove godine. Pitanje je da li će to biti tačno, bez obzira što to piše u planskim dokumentima Republike Srbije, za razliku od zakona o proceni uticaja, gde smo imali prilike da vidimo i prvi drafti, gde su naše kolege uključene u radnu grupu. O zakonu o strateškoj proceni uticaja ne znamo trenutno ništa, osim da bi trebalo bude usvojen do kraja ove godine. I treći ciklus koji uskoro treba da se pokrene jeste i usvajanje novog zakona o prostornom planu Republike Srbije. I to je dokument koji je od izuzetnog značaja kad je u pitanju upravljanje prirodnim resursima, tako da opet ova mala grupa bi trebalo da nađe način da se uključi i da temu zaštite vodotokova postavi na zadovoljavajući potreban nivo.
Bio ovo Mirko Popović, za nekoliko minuta čućete Aleksandra Draškovića iz Jošaničke banje o iskustvima tamošnjim, koja su jako loša, i advokata Sretena Đorđevića.
Love it.
Ekološki magazin Čekajući vetar, govorimo ovoga jutra o mini hidroelektranama. Advokat Sretin Đorđević je jedan od retkih u Srbiji koji se bavi ekološkim pravom i, kako sam kaže, velika mu je želja da mladi ljudi koji završavaju prava se odluče da se bave ovom vrstom, jer to je i potrebno i prosto takvo je vreme da će i tekako biti posla za one koji se razumeju u ekološko pravo. Sretin Đorđević je poznat i po onom slučaju izgradnje brana Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Dakle, brane su bile u planu. Kompanija Rev je imala na neki način sve potrebne papire, mada je tu mnogo toga bilo sumnjivo i svašta je bilo u toj priči. Sećate se, čini u opštini Prijepolje, kada su došli na javnu raspravu, onda je javna rasprava održana u Beogradu, a po zakonu ne može da bude toliko udaljena od mesta gde se dešava problem, dakle izgradnja mini hidroelektrana, i mnogo toga je tu bilo onako, ajde, najbliže rečeno sumnjivo. Dakle, Sretin Đorđević je bio advokat u toj priči od strane organizacije Prijatelji Brodareva i za sada kompanija Rev je mogla samo da se pokupi i da završi tu priču. Za sada nema ništa od izgradnje brane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu, što naravno ne znači da se neko neće povampiriti u nekom narednom periodu, i to je ono što je problem u Srbiji i u regionu kada su u pitanju ekološki problemi. Dakle, građani ni jednog momenta ne smeju zatvore oba oka, nego moraju uvek da budu na oprezu. Sretin Đorđević je branio i ekološkog aktivistu Đuru Vavroša kada je bio optužen da je narušio čast i ugled jednoj firmi koja je u stvari uradila nešto što nije smela da uradi. Dakle, pravila je problem u životnoj sredini. Dakle, hoću da kažem, čovek ima dovoljno iskustva, i na ovom skupu u Arilju on je govorio o nekim svojim iskustvima kada su u pitanju mini hidroelektrane i govorio je o pravnoj strani. Dakle, da li mi imamo zakone koji su potrebni, da li bismo mogli na njih da se pozivamo i šta bi tu moglo da se uradi.
Iz moje advokatske prakse bilo je predmeta koji su bili politički eksponirani na neki način i medijski eksponirani i tako dalje. Nikada ono što je u medijima saopšteno o postupcima koje sam vodio nije imalo nikakve veze sa stanjem u spisima. Nikada. Ne postoji ni jedan jedini slučaj u kome je ono što je saopšteno u medijima imalo veze sa stanjem u spisima. Kada je to dobilo svoj sudski epilog kroz takozvane štamparke, a vi znate šta su sudski postupci protiv novina i tako dalje, zbog lažnih informacija objavljenih i tako dalje. Dolazili su eminentni novinari, perjanice tadašnjeg nezavisnog novinarstva, koji su bili glavni odgovorni urednici novina. I vrlo hladno, bez bojazni da će nastradati, pred sudom govorili da nisu proveravali verodostojnost informacija, da su smatrali da nema potrebe, posebno zbog toga što su informacije dobijali direktnim linkom od Ministarstva unutrašnjih poslova. I nikom ništa. Tako da tu vrstu nasedanja ne priznajem. Ono što ćete čuti u medijima je obično suprotno od onoga što se tog momenta dešava. Ako se sadašnji ministar malo zaneo, pa otkopao 6 rupa sa ne znam koliko tona opasnog otpada, vrlo brzo je dobio packe jer je shvatio da treba hapsi svoje. Ja zastupam neke firme koje se bave tretmanom otpada. Znam odlično ko stoji iza velikih firmi koje se bave tretmanom otpada. Što je političar. I odmah je dobio ovo da će da bude smenjen. I gde je sad ta informacija? Kad ste zadnji put čuli za to? Pre 2 meseca. A bilo je, Boga mi, u kuku kako se lepo zna. Druga stvar. To što je Albanija donela zakon i zabranila to što je zabranila, to me raduje i u neki način potvrđuje moja razmišljenja. Pa sa Albanijom kao članicom, na primer, nekog NATO saveza se računa. I ja verujem da će oni ići koracima ka EU. ali sam siguran da mi nećemo. Učestvujem na projektima harmonizacije propisa, nekad me sramota izlaznih rezultata tih projekata. Zato što je to samo jedan paravan za godišnje izveštavanje. Upotrebna vrednost tih dokumenata je sramna. I onda dolazimo na ono što sam teo na početku da kažem. Da bi mi trebali da krenemo od prave premise. Znate, ono, Tito, u Titovo vreme, kaže, živimo kao da će 100 godina biti mir, a spremno se biti sutra rat. Mi treba da živimo kao da nikad nećemo postati član Evropske unije. A ako se to desi, pa to je neka buduća, daleka buduća neizvesna okolnost. I ako krenemo sa tom pretpostavkom, da nikad nećemo doći, ići u Evropsku uniju, onda treba da razmišljamo šta nam je sad činiti. Mi već deceniju i više pričamo, a kad uđemo u Evropsku uniju, ej, a prolaze nam, gubimo resurse, bespovratno, gubimo resurse. Na delu je pljačka, uništavanje resursa. Znate koliko vrlo stručnih ljudi poznajem po institutima, po Černiju, po RHMZ-u, po ovaj, direkciji za vode, ministarstvima. Mislite da oni ne znaju šta se dešava sa resursima. Vrlo su stručni. Neko je malo pre rekao, zgroženi su tima. Izdaju, vrlo predusretljivo izdaju vodna akta. Černi se pretvorio u satelita investitora. Kad ste zadnji put videli Černijev izveštaj o tome da o negativnim uticajima, pa to je sve kozmetika. E sad, kada govorimo o propisima, o regulativi, o budućim strateškim aktima, o budućim mehanizmima, onda pokušajte da zamislite kutiju za hleb, u kojoj svako jutro kupite jednu veknu hleba. A pojedete samo krajku. Pa ne izbacite taj hleb, nego sledeći dan gurnete sledeću. Pa ono polako bajati, bajati, bajati i više nemate gde da stavljate vekne hleba i na kraju se sve ubuđa. Pa i onaj najsvežiji. E tako izgleda taj konglomerat propisa u Srbiji. Mi stalno usvajamo propise, menjamo ih, a pri tome uopšte ih ne primenjujemo. Ili ih primenjujemo vrlo selektivno. Trebali bi da razmislimo kakav nam je sadašnji zakonski okvir i kakav je bio pre 5 godina i 7 godina i 10 godina. Pa i recimo od 2004. kad je usvojen prvi set, onaj veliki set propisa, da ne idem dalje, a mogu bi da idem dalje da vam kažem da nije bilo uopšte loše. Samo kad bi se primenjivalo. E sad mi imamo sadašnji set propisa. Vi mislite da je moguće izgraditi ove hidrocentrale doslednom primenom naših propisa? Nije moguće. Nije moguće. Ne biste dobili urbanističke uslove za 90% verovatno posto tih objekata. Ne biste dobili. Ali šta se dešava? Propisi se ne primenjuju. A znate zašto se ne primenjuju? Zato što je jedno politički okvir, a drugo je primjena propisa. Vi se javno zalažete za primjenu propisa, a onda ispod žita kažete nemoj da primenjuš propis. Ja sam imao lični sudar sa tim predrasudama u vreme Dulića, kada sam mu odneo sve na sto, vezano za kriminal u vezi izgradnja hidrocentrala na Limu. I znate šta mi je njegov prvi saradnik post 10 minuta rekao, kada smo izašli, sve mu dostavili, komplet, sve. Mogao je da dostavi tužilaštu, i specijalnom tužilaštu. Doneli smo mu papirologiju, sve do Škundrića, Dačića i tako dalje. Crno na belo, sa potpisima. O korupciji. Znate šta je rekao post 5 minuta svom saradniku? Brzo izdajte ove dozvole na Limu. E tako funkcioniše ova država. Tako funkcioniše. E sad, ja to gledam kao praktičar. Ja gledam kao advokat. Kada nemate pravnu sigurnost, a u Srbiji nemate nikakvu pravnu sigurnost, ovo je sve veća i veća katastrofa. Ja sam bio pripravnik u vreme ere Slobodana Miloševića. Pištao sam, izviždao, dete mi je rođeno 5. oktobra. Znači, pre 3 godine sam u komori advokatskoj na dan advokature rekao da ćemo kačiti Slobu pored ikone. Pravna sigurnost je bila mnogo veća nego danas. Nemojte se zavaravati. U sudu okružnom u kom sam ja radio kao pripravnik, pa jedan od 300, 400, 500 predmeta je bio sumnjiv. Gde se uključuje, sklanja u fioki. Danas u sudu retko koji predmet nisu. E sad, u jednoj takvoj situaciji, Postavlja se pitanje gde je crta da je advokatura može da pomogne. I šta dalje? Bili smo pre neki dan gore na Mećavniku, pa je bio ovaj, kako se zove, bivši predsednik NUNS-a. Vukaši. Je vrlo jednostavno i argumentovan. Objasnio zbog čega se smatra da su mediji u lancu korupcije, sistemske korupcije u Srbiji. Pa evo ovde, svaka čast Aleksandri, jel, čekajući vetar. Mi imamo samo dve česme, dve, tri česme, jednu česmu, nemam pojma, iz koje možemo da istačemo ekološke informacije u etar. Dostavljao sam svojevremeno, godinama unazad, studije slučaja vodećim nezavisnim medijima u Srbiji. Naravno, do onih tamo nisam mogao da, nisam ni nameravao da dolazi. Nije mogla da prođe nigde informacija. Koliko ste puta slušali o problemima stotinu porodica univerzitetske zgrade naselja u bloku 32? Pa retko kao u ovoj državi zna da je na 15-16 metara od zgrade gde živi stoji nešto univerzitetskih porodica, obdanište, zona povećane osetljivosti, tako dalje, izgrađen trafo stanica, ona enormna tamo na Novom Beogradu. Niko ne sme u medijima da zucne o tome. A kako onda da očekujemo da nam narod bude edukovan i ekološki osvešćen? Nikako. I sad, kako jednostavno ući u ovaj sad obračun? Jel? Evo sad pričamo o izmenama zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Imao sam prilike da ga vidim. Znate na što to liči? To je potpuna banalizacija postupka. To je potpuna degradacija sadašnjeg zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, koja služi samo da olakša dobijanje dozvola investitorima. Potpuna banalizacija. Mi nemamo liste objekata za koje se obavezno radi strateška procena uticaja. I nikom ništa. Zbog čega ja sve ovo pričam? Zbog toga što ovi ljudi ovde, sad kad se vrate tamo, vraćaju se na 10 metara od svog problema. I takvih tačkastih problema ima 1000 po sebi, ili 600 i nešto potencijalno. Ako budemo čekali u sajde strateških dokumenta, pa na osnovu strategija, operativne plane, pa na osnovu toga, ne znam, izmenu zakonskog, već će biti izrađene brane, završe njihov ekonomski vek od 20 do 30 godina i stvar će već biti gotova. Znači, nešto mora da se uradi gde advokatura nema svoj domet, a to je, ne znam ni ja šta konkretno, mogu bi da vam pričam verovatno 5 sati o tome šta ja sve mislim da bi trebalo, ali bi bilo bespredmetno da vam pričam. Zato što se radi o toliko urgentnim stvarima da bi moralo nešto da se radi sad i odmah. Nažalost, meni se recimo kod vas ne dopada, vi ste imali organizaciju u okviru mesne zajednice, pa vas je ista ta mesna zajednica i ugasila. Nije mi jasno zbog čega u sledećem roku od 10 ili 7 dana niste osnovali nevladinu organizaciju i nastavili da se bavite istim tempom.
Pa sa vas petora.
Ako je, pazite da vam kažem, samo da vam kažem jednu stvar, to je još gore. Ako tamo samo vas troje, četvore imate problem, onda tamo nema ni problema. Je li onih ostalih 150 prodalo svoje njive za ne znam koliko para, jel, koje ne bi mogli nikad da prodaju, i onda vi nemate problem. Razumete?
Mi smo
čudaci. Ista vam je situacija svuda po državi. Jel će oni koji ono što ne vredi ni 20 evra, ako prodaju za 25 evra, oni će reći, ej bre, baš mu briga za životnu sredinu. Konačno se pojavio neko ko mi je dao pare, ja odoh, kupit ću stan u Žitorađi, jel, i vratiti se ne znam gde ili otići iz tog sela i tako da. Zato vam ja kažem, mi nemamo izgrađenu ekološku svest. Ono na čemu treba raditi jeste jedan ozbiljan, formalan, neformalan pritisak na poštovanje makar postojeće zakonske regulacije. Samo to može na kratak rok da da neke rezultate.
Bio ovo advokat Sreten Đorđević. I Jošanička banja je, nažalost, postala ogledni primjer gde možete da dođete i vidite posledice izgradnje mini hidroelektrana. Građani su protestovali, neki su bili veoma aktivni, ali nisu imali razumevanja od jednog dela svojih sugrađana. Aleksandar Drašković.
Oni su se utrkivali ko će pre da dobije dozvolu. Tu dozvolu je davala opština Raška. I pogledate sad, čitav jedan lanac gore i kad pitate predsednik opštine, dobro, momak, u čemu je problem? On kaže, bili mi ovi iz državne bezbednosti, sine, mogu sam poginuti. I mi imamo jednu priču, jedne nevjerojatne mimikrije. Znači, političari se sakriju iza nekih ljudi, oni se sakriju iza struktura državne bezbednosti. Državna bezbednost stoji tamo u senci, čuli ste koliko je puta Aleksandar Trifunović kao Zoranin sekretar i u jednom i u drugom ministarstvu prozivao puta tu službu da izađe sa time šta je ona u stvari imala obaveze da uradi kad je u pitanju korupcija i tako dalje i tako dalje. A svi smo svesni da je ovde neverovatna korupcija bila kad su u pitanju izgradnje mini hidroelektrana. I onda se dolazili u situaciju da na terenu imate nešto čega smo se nas dvoje najviše naježili. Nas su kleli ljudi zbog čega im ne dozvoljavamo jer smo na emisijama pričali javno šta se dešava. Oni, kaže, nama ne daju da mi napravimo kupatilo i WC u kući. Sad možda zamislite, recimo, seljaka koji 20 godina ima kuću, dobije 1200 evra i napravi kupatilo prvi put. A onda mu taj koji mu je obećao da će da mu uzme dužni metar, uzme 20 ari zemlje i on dođe kod Jelene i kaže, ej, daj mi neki telefon da ja te neke tužim. Najtragičnija slika. Ulazimo u nacionalni park. Ja se izvinjam, nacionalni park je član svih asocijacija, znači od Svetskog foruma nacionalnih parkova pa nadalje. Znači ne postoje više instance gde je on član. Ja? Naša deca iz Jošaničke banje, ja sam to poredio sa Jasenovcem. Srbi su u Jasenovcu sve vreme rata kopali sami sebi, imali ih je nekoliko stotina hiljada, imalo je 150 ljudi koji su ih držali. Ta slika mi je jako bliska bila u odnosu na naša deca iz Jošaničke banje kopaju kanal za polaganje cevi u nacionalnom parku Koponu. Deca uzimaju sebi budućnost.
30 evra je dnevnica.
I vi ne možete, niti da ih slikate, niti šta, jer su ljudi dovedeni do nivoa elementarne egzistencije. Znači, prava mogu da stave platformu koja može da se nadgrađuje posle u političkom smislu, jer ovde imamo neverovatnu spregu visoke politike i izgradnju u energetskom sektoru, da ne priča samo mini hidroelektrana.
They call me white devil, black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blasts keep flooding, crips keep dripping, time keeps slipping. White devil, black Jesus, heaven closing.
ever last you on, and they go on and on like a rolling stone, baby. Anywhere I lay my head is my home. They call me white devil, black Jesus, heaven closes, hell freezes. Black Jesus, white Moses, heaven freezes, hell closes. Say na 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 na, 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 say na 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 na.
Deveti sati i 22 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Miloš Đuričić je moj gost ovoga jutra. Miloše, mnogo ti hvala što si ovde.
Hvala vama, svaki put se obradujem kad dođem u Radio Beograd.
Ima tu mnogo poslova, evo sad smo pričali o tvom poslu glumca, ali ti radiš i neke sjajne stvari kada je u pitanju briga o napuštenim životinjama. Ja sam čula za organizaciju Udruženje za brigu o životinjama Timočke krajine Beta i to sam čula neke lepe stvari ovde iz Beograda, ljudi koji nisu iz Zaječara, koji su pričali o tome, o požrtvovanosti, o entuzijazmu tih ljudi koji to rade, i sad to zvuči onako, tako zvuči moćno, Udruženje za brigu o napuštenim životinjama Timočka krajina, i sad rekao bi čovek, mislim, sve ima što treba, i onda malo se pročita po internetu i onda shvatiš da ljudi nemaju ništa osim entuzijazma uglavnom. I da čak građani, pošto znaju za udruženje, onda kad naiđu negde na neke napuštene životinje ili oni dobiju, ne znam, oko tim se kuca maca, onda oni to tako ostave ispred vrata članova udruženja, pa kao izvolite.
Da, to je jako česta pojava. S tim što treba kažemo da je Beta jeste potekla iz Zaječara, znači, da kažem, prvi ogranak jeste zaječarski, međutim i u Beogradu postoji Beta Beograd. Tako da Beta funkcioniše u stvari u 4 grada. Zrenjanin, Beograd, Zaječar i Knjaževac. Ali ja kao neko ko je jedan od osnivača te Zaječarske Bete, neko ko je uslovno, najuslovnije rečeno, koordinator rada svih tih ogranaka, iako svaki ogranak ima sopstvenu autonomiju, s obzirom da su specifičnosti sredine jako različite od grada do grada. I ne može jedna formula da se upotrebi za, ajde kažem, pokušavanje rešavanja problema napuštenih životinja, jer je to jedna jako kompleksna tema. A uzrok je u stvari vrlo jednostavan. Uzrok je neodgovorni čovek. Jer životinje su se sve našle na ulici ne svojom voljom, nego time što je neko neodgovoran te životinje izbacio. Jer po nekoj statistici, skoro 80% životinja koje su na ulici su direktno izbačene od čoveka. Dakle, nisu se rodile na ulici. Ta druga generacija rođenih životinja na ulici je, eto, samo nekih 15-20% i njihov procenat preživljavanja je jako mali.
Da, tako da u stvari se stalno nove i nove,
naravno,
životinje
izbacuju. Naravno, i to geometrijskom progresijom. Problem je u tome što koliko god se trudili i udruženja i pojedinci, kojih zaista ima dosta u ovom trenutku u Srbiji, ne mogu da kažem, nažalost više je mrzitelja. Međutim, jedna druga stvar koju uvek kažem, sa samim mrziteljima mi imamo manje problema nego sa kvazi ljubiteljima. Jer kvazi ljubitelji su ti koji kote, ti koji stancuju, ti koji izbacuju, ti koji deklarativno vole životinje, u stvari im čine ogromne medveđe usluge. I dolazimo sad u jednu situaciju gde, naravno, opet imamo s jedne strane one koji se žale na to koja tu ulici su pune pasa. Da, jesu. Pa naša želja da životinja nema na ulici je veća nego onih koji ih mrze. Mi smatramo da svaka životinja treba da ima svoj dom, ali je problem ukoliko ne sprečimo uzrok. 1000 udruženja u Srbiji neće moći da zbrine i da skloni sa ulice sve životinje, koliko se njih proizvede pod znacima navoda i izbaci na ulicu. Da bi se nešto tako rešilo, potrebno je naravno sinergija i udruženja i samih građana koji su pojedinci i inspekcijskih službi, policije, sudstva, tužilaštva države. To se u nekom obliku, da kažemo, Beta je osnovana 2010. godine. Evo, to je sad već 8 godina, što meni čak malo zvuči i zastrašujući, jer mi ne deluje da je toliko vremena prošlo. Ali evo, za ovih 8 godina neke stvari su se ipak promenile. Ne mogu da kažem da sad sve stoji isto kao što je bilo tada. I dalje ima mnogo zlostavljanja, mnogo mučenja, stravičnih slika i snimaka koje mi dobijamo svakog dana od ljudi. Znači, to sad nije samo je našla sam kucu macu gde da vam je donesem, što je, mislim, potpuno pogrešan pristup, jer mi sami u svojim kućama, privatnim smeštajima, plaćenim smeštajima, privremenim smeštajima imamo stotine životinja. I to sad brigo moja priđe na drugoga, evo ja sam našla kucu macu, evo izvolite, ja sam završila svoje, to jednostavno ne funkcioniše tako. Međutim, pored svega toga, određene stvari ipak su se promenile. Pre, da kažem, 10-15 godina je nemoguće bilo, pa možda čak i biti u ovakvoj emisiji. Možda je čak bilo i nemoguće da se vidi, na primjer, u novinama je stiže leto, stavite činiju ispred vrata sa vodom za kuce, mace, ptice i tako dalje, jer je velika vrućina. To su možda neke stvari koje su, da kažem, uslovno rečeno kozmetičke, možda su samo deo nekog trenda, ali ipak su neki pokazatelji da se nešto menja. Međutim, da bi se to nešto promenilo zaista u korenu i da bi zaista rešili taj problem napuštenih životinja, potrebno je mnogo više od angažovanja pojedinaca kao što smo mi, odnosno pojedinaca unutar udruženja ili samih udruženja. E sad, s obzirom da mi ipak preuzimamo te neke životinje i lečimo ih udomljom i ne uzimamo fine, male, sređene, okupane životinje s ulice, već u katastrofalnim stanjima sa prelomima, sa bolestima, sa upalama, infekcijama. Evo, jedna koleginica, drugarica moja iz Zaječara, je skoro dobila šugu od psa. Što naravno sad ne zvuči sad da su psi šugavi po ulici, ovo je jedan, da kažem, samo ekstreman primer, ali hoću da kažem sa čime se sve volonteri susreću, opet kažem, volonteri. Dakle, ljudi koji za to ne primaju nikakvu novčanu nadoknadu. Jedina nadoknada je satisfakcija za neki spašen život i ogromno potrošeno vreme. Ja trenutno, konkretno sad, nisam toliko operativno aktivan i na terenu koliko sam bio ranije, iz 100 drugih stvari, u krajnjoj liniji dvoje dece i jedan posao, drugi posao, treći posao, ali sam tu da pomognem kada god treba, u krajnjoj liniji evo ovako nešto, da predstavimo taj problem, pa taj problem javnosti, da kažemo koji su to načini kako neko može da pomogne kao pojedinac.
A kakva je situacija u Zaječaru, pošto kažete da ima naravno razlike od mesta do mesta i u nekom načinu razmišljanja i prosto...
Da, u Zaječaru, konkretno u Zaječaru je situacija takva da mi imamo jednu poprilično veliku populaciju napuštenih životinja na ulici. Ono što je dobro je da recimo smo obezbedili besplatne sterilizacije i kastracije za sve vlasničke napuštene, za sve životinje, zahvaljujući jednoj nemačkoj fondaciji koja je stvarno predivna i hvala im mnogo na tome. I imaju dosta, s obzirom na loše iskustva iz Srbije, ne samo njih, nego i drugih fondacija, oni imaju dosta striktnu proceduru kako se to finansira, kako se pravda taj novac. Jer smo i to doživljavali, da određeni ljudi zloupotrebljavaju sredstva.
Znači, bilo je da se dobiju sredstva i da odu
nepotrebno... Bilo je toga. I to neko nepoverenje ljudi kada god se radi o nečemu za što su potrebne donacije. Znači, kako vam kažem, tražiti donacije nije sramota. To je napravljena neka fama u Srbiji koja je potpuno besmislena. Neko ulaže vreme, neko ulaže znanje, neko ulaže usluge, neko ulaže robu, a neko daje novac da bi neko drugi sve to ostalo uradio. Naravno, donacije ne mora budu samo u novcu, donacije mogu da budu i u robi, i u hrani, i u medicinskim sredstvima, i u, opet kažem, i uslugama i tako dalje. Ali uvijek se postavlja sad taj neki gard, s jedne strane opadano zbog toga što znamo za gomilu zloupotreba od strane raznoraznih udruženja i fondacija, ne samo vezano za životinje, nego generalno. I to taj neki oprez postoji koji je potpuno legitiman. Međutim, mi kažemo, kod nas je sve, nećemo sigurno sad uzmemo i da skačemo sad sve nule i sve papiriće i sve memorandume na internet jer bismo time zatrpali ono što je osnovni cilj svega toga, ali kogod želi da proveri bilo kakav rad udruženja je slobodan da dođe, sedne kod knjigovođe, da lista registratore i da upoređuje šta god hoće. Ne plašimo se apsolutno ničega zbog toga što smatramo radimo ispravan posao, ali hoću da kažem, kod nas ne postoji kultura doniranja. Čak ne postoje ni te poreske olakšice koje negde možda malo guraju da ljudi doniraju. Recimo, u Americi je određeni 1-2% u zavisnosti od države godišnjeg poreza može da se umesto državi da se da organizaciji po izboru. Ove, to je recimo nešto što kod nas još uvek ne postoji, čini mi se da neće još dugo postojati, ali jednostavno ovakve organizacije moraju da funkcionišu od novca, u krajnjoj liniji sve se plaća novcem danas. Ove, nama je recimo konkretno u Zaječaru je dug samo za hranu preko milion dinara trenutno. Za veterinarske usluge koje su opet sa ogromnim popustima, sa ogromnim čekanjima, je slična cifra. I dakle, to nije što ćemo mi sad isplatiti kao to je to. Ne, dolaze nove životinje, novi problemi, to je konstantno jedno vrzino kolo, jedan ono infinite loop, jedan beskrajni krug rada i ponovnog ulaganja i ponovnih dugova i ponovnog lečenja i ponovnih udomljavanja. I ono što je dobro u Zaječaru je to što da kažem, ta populacija je uslovno rečeno bezbedna, koliko god neka populacija na ulici može da bude bezbedna. Ovo, zbog automobila, hladnoće, virusa i tako dalje. Ali s obzirom koliko u nekim drugim gradovima ima i ubijanja koje su pod pokroviteljstvom i lokalnih samouprava, koje se javno praktično radi u papirima, se iskazuju hiljade ubijenih životinja godišnje po nekim šinterajima po Srbiji. I da jednostavno to više niko ne krije zbog toga što niko zbog toga nikad nije odgovarao. Jedna krivična prijava protiv jednog grada u Srbiji, dakle nije ni opština u pitanju, nego grad, je podneta sa veterinarskim dnevnicima gde se vidi koliko je životinja ubijeno, govorimo o 2200 ubijenih životinja za godinu dana. Podneta krivična prijava, nakon dve godine tužilaštvo je odbilo tu krivičnu prijavu bez obrazloženja. Dakle, imamo problem jedan koji je na više nivoa. E sad što tiče Zaječara, taj problem sa te strane, da kažem neki državni, ali tako da nazovem problem, ne postoje. Naravno, postoje neslaganje, postoje način kako to može se napraviti, neke stvari se ne rade kako treba i tako dalje. Ali na tom nekom nivou je to okej. Okay. Međutim, imamo sad jedan paradoks, a to je da ljudi znaju, aha, pa u Zaječaru životinjama, dobro, hajde sad iz drugih gradova da istresemo životinju u Zaječaru. I imamo ogroman priliv životinja. Svaki vašar, na primjer, u Zaječaru, mi imamo po 30-40 novih odraslih životinja u gradu, izbezumljenih, koji ne znaju gde je hrana, ne znaju gde je voda, ne znaju da se snađu, isprepadenih, izbezumljenih i tako, nesterilisanih.
A kakav je odziv na besplatnu sterilizaciju? Dakle, sterilizacija u Beogradu, ja mislim da košta, kad se plaća, košta oko 2000 dinara.
Od 2000 za najmanje pse do, kod nekih veterinara, i do 100 evra po psu, zavisno od kilaže. U stvari, anestezija je tu najskuplja.
Ali uvek se nađe nešto besplatno. Postoji, evo sad, naravno, u Beogradu postoji neka akcija.
Postoje određene kampanje, da, postoje određene kampanje gde ili jeftinije ili besplatno i tako dalje, ali Beograd je jako specifičan zbog toga što kad smo pravili taj beogradski ogranak, Jelena, moja draga prijateljica koja vodi beogradski ogranak, pozdravljam je ovom prilikom, jednostavno smo seli i pitali smo, dobro, a odakle da počnemo u Beogradu? Šta je to? Okay, mislim, imamo neki grad, na primjer, od 30, 40, 15.000 stanovnika i sad mi znamo kako da ga, što kažu tamo istočni Srbi, sklještimo sa svih strana, a kako, šta raditi u Beogradu da bi se neki merljiv rezultat video? I to je jako, jako veliki problem i ja i sad iskreno sa nekim tim iskustvom koje imam, ja zaista ne znam koji je recept za Beograd. Ali hajde da probamo da rešimo ostatak Srbije pa ćemo da se bavimo Beogradom. Mislim, ne kažem da ne treba raditi u Beogradu, daleko bilo, nego kažem da treba, ali samo hoću kažem da su neke strategije i neki načini za rešavanje problema u manjim sredinama bliži, vidljivi i lakši za ostvariti.
Pa i sve može da se sredi. Veterina Beograd je imala, ako ne funkcioniše to i dalje, ukoliko udomite životinju ili uzmete životinju sa ulice ili iz azila, imate besplatnu sterilizaciju, besplatno čipovanje.
Da, što se tiče Veterine Beograda.
Organizacije za zaštitu životinja su vrlo aktivne. Ima pojedinaca, ova devojka Ana Kojić koja radi,
ima stotine
dakle, ljudi. Reč je najviše o tome da ljudi ne shvataju da treba da sterilišu svoju životinju, da, kad je imaju, dakle ne treba da im pada na pamet da su oni ti koji treba da je razmnožavaju. Tako, mislim, da posle kako, prodaju, poklanjaju ili izbacuju kuce i mace.
Problem je tu što Beograd nije samo tih šest gradskih, koliko već gradskih opština ima, 8-9, koliko ima gradskih opština. Nego je i predgrađe Beograda, da imamo ogromne neke interne migracije unutar Beograda životinje. Aj sad da ne imenujem naselje, ali u određenim naseljima se koti u suludoj meri, onda se sve te životinje stavljaju u kutije i izbacuju u centar Beograda. Naravno da imaju u samom centru Beograda kotitelja i svega toga, ali je mnogo mi imamo recimo te provere čipovanja na teritoriji parkova grada Beograda, međutim Maltezer sa Vračara nije problem za postojanje napuštenih životinja. Pa sve i da nije čipovan, iako je to zakonska obaveza, pa mora. Nego su problem ta neka, da kažem, udaljenija naselja gde ne postoji nikakva kontrola. A ne postoji kontrola ni u 98% naselja u Srbiji oko toga, oko mikročipovanja, koje je na papiru obavezno. Međutim, kontrola mikročipovanja ne postoji. Znači, ali to je opet sad problem neki što kontrolu čipovanja bi trebalo da radi veterinarski inspektor koji ih ima jako malo i koji je zadužen i za vodu, i za šume, i za farmske životinje, i za žive životinje, za mrtve životinje. I na kom mestu su njemu kućni ljubimci kontrola da on sad, u kom trenutku će taj neki veterinarski inspektor da ode sa čitačem čipa od kuće do kuće ili već na koji način i da kaže dobar dan, kontrola mikročipovanja vaše životinje. Tu mora nešto da se promeni u srži funkcionisanja uprave kako bismo mogli da imamo tu kontrolu. Mi sad u konkretno u Zaječaru imamo jedan plan, pošto ova sterilizacija, oko toga smo počeli, odziv za sterilizaciju je dosta veliki, za nekoliko meseci je, slagaću se, skoro nisam gledao, ali skoro 400 životinje je sterilisano od 1. aprila kada je počela akcija. Po meni, mogu da kažem da će to biti uspešno ukoliko imamo četvorocifren broj do kraja godine minimum. Ali to ne sme da stane na tome. Poenta je da se od tog trenutka kažemo ok, sad imamo situaciju pod kontrolom, ugasili smo inicijalni požar, hajde sada da idemo na prevenciju. Jedna stvar je edukacija, druga stvar je ajmo, ok, veterinarski inspektor, ali nema vremena. Evo, mi ćemo sakupljamo prijave protiv ljudi koji nemaju čipovane životinje, koji su kotitelji, koji ugrožavaju druge, koji zlostavljaju životinje, ne čuvaju životinje kako treba. Evo, dajte nam veterinarskog inspektora jednom mesečno ili jednom u dva meseca, od ujutru do uveče, jedan ceo dan sa nama u kole, da idemo od kuće do kuće i da se proveravaju ti navodi i eventualno koliko treba pišu prijave. To je jedan način kako u jednom malom gradu može da se situacija dovede u kontrolu. Još smo daleko od toga, ali bar vidimo koji su rezultati. Beograd, jako teško.
Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down.
Gost emisije Čekajući veter je Miloš Đurišić iz Udruženja za brigu o životinjama Timočke krajine Beta. Vi ste jedan od osnivača, tako?
Da, da, tako je.
Imate veze sa pozorištem u Zaječaru i onda je to tako, a volite životinje, je li to ta neka linija?
Da, da, ja sam 2006. otišao u Zaječar. Iako imam dosta rodbinu u Zaječaru, nisam, ja sam Beograđanin, ali otišao sam da radim u Zaječarskom pozorištu 2006. Otišao sam da uradim jednu predstavu, ostao sam 12 godina. I trenutno sam umetnički rukovodilac u tom istom pozorištu, koje je praktično sada, ja ga osjećam kao svoje pozorište. I u tih prvih nekoliko godina, dok nisam poznavao dosta ljudi u Zaječaru, bilo mi malo dosadno. I onda sam se družio sa životinjama u Zaječaru. Međutim, 2010. godine je proglašena epidemija besnila, odnosno zaraza od besnila epidemija. Zaraza od besnila, i jedna od mera Ministarstva poljoprivrede je i sa svim životinjama na ulici koji nisu čipovani i vakcinisane po kratkom postupku. Međutim, to je bilo opravdanje za jedan masakr u Zaječaru, gde je bukvalno u jednom danu su ubijano po stotine životinja, bez ikakve kontrole, bez ičega i tako dalje. E, onda smo se tu mi okupili, nas nekoliko, nas 7-8, od kojih smo danas 3-4 aktivni, i rekli, ljudi, daj nešto radimo po ovom pitanju, ovo, mislim, ne izlazi na dobro. Posle 3 meseca je trajala ta zaraza besnila, prekid, posle 4 meseca ponovo je proglašena zaraza besnila, ponovo je krenulo sve iz početka, i rekli smo, ok, dosta, ajde ovo da zaustavimo. I nakon toga je, odnosno u toku te akcije, je to sve zaustavljeno i krenulo da se radi na jedan potpuno drugačiji način. 2014. je otvoreno prihvatilište u Zaječaru, koje po meni nije najsrećnije rešenje, ali kao što mi u suštini ni jedno prihvatilište nije najsrećnije rešenje s obzirom na razmeru problema u Srbiji. Prihvatilište treba da postoji u tom obliku kada je problem pod kontrolom, jer prihvatilište je alat, a ne rešenje. Znači, to je kao sada kada bismo imali najezdu mrava u kuhinji da nam neko da Trulex krpu da rešimo problem. Mi ćemo možda skinuti sve te mrave sa radne površine, ali nećemo zapušiti rupu odakle ti mravi dolaze. Možda je malo onako banalan primer, ali je adekvat. I onda smo mi krenuli, kažem da praktično smo od 2010. do 2014. smo mi bili neformalna zoohigijena u Zaječaru. Samofinansirajući. Prihvatilište je otvoreno, kažem, ne baš na najsrećniji način, ali s obzirom kakvih prihvatilišta ima u Srbiji, prihvatilište u Zaječaru funkcioniše sasvim dobro, što je najbitnije, nema ubijanja. Dakle, jednostavno, psi koji su tamo ili tamo završe prirodnim putem ili se udome odatle. Po mom mišljenju bi to trebalo da ide mnogo više, mnogo brže i mnogo jače, da bude što protočnije to prihvatilište, su neke životinje tamo od 2014. do danas, to je praktično u zatvoru.
A kakva je saradnja između udruženja Beta i tih institucija za zoohigijene?
Da, kako kad i kako u kom gradu. S nekima smo imali sjajnu saradnju. Što tiče Zaječara konkretno, tu imamo sad jednu sasvim dobru saradnju i sa lokalnom samoupravom i sa prihvatilištem. Jako teško, naravno, idu da se neke stvari koje su tu ukorenjene promene, ali postoji volja i postoji želja i čelnih ljudi grada da to ide u smeru u kom treba da ide. Kojim će brzinom, kojim tempom će to ići, vidjet ćemo, ne možemo ništa da anticipiramo ovako. Ali što se tiče i drugih gradova, s obzirom smo mi kao, da kažem, ne samo na terenu, nego i na svaki drugi način udruženje koje je bilo aktivno u raznim slučajevima diljem Srbije, podnosili smo i krivične prijave, išli na sastanke i svađali se i tako dalje i tako dalje. Jer naš cilj, znači cilj ljubitelja, isti kao i ovih, kao što rekao, koji ne vole životinje, cilj je da nema životinje na ulici. Međutim, jako defanzivan stav određenih struktura, inspekcijskih, lokalnih samouprava, pa i u samom Ministarstvu poljoprivrede i Upravi za veterinu je po meni je jako neshvatljiv. Jer oni postavljaju udruženje ljudi koji se bave zaštitom životinja kao neprijatelje. Kao da oni žele, odnosno kao da mi želimo da imamo horde zaštićenih životinja na ulici koji će slobodno ići i jesti decu. To je otprilike teza koja se čak provlači i po komentarima po internetu kad god se pojavi neka vest koja, naravno, novinari senzacionalistički rašire, pas iz kasa pio dete i tako dalje i tako dalje, što je strašno, mislim, što ne sme da se dešava. Ali ako pogledate, sam malo analizirate u poslednje vreme, uglavnom su takvi naslovi vezani za vlasničke životinje, ne za napuštene, što ne opravdava postojanje napuštenih životinja na ulici.
Da,
ali
napuštene
je...
su bile vlasničke, tako je, a i sad je leto, ali... kažu da se još više životinja pred izbacuje. Odmor izbacuje, kao idem
da,
na more, nemam kome da ostavim.
Septembar je najgore, kad vikendaši krenu nazad u grad, to je najgore, septembar je pakao. Aha. Ali, kao, i svi su je kao, pa kao, što, kad toliko voliš životinje, što ih nosiš kući, ili naravno, ono, gladna deca Afrike, argument, to je ono, što, kao što ne pomognete deci, dobro, pomozi ti, evo, ja ću se priključiti, mislim, ceo život je paralelnim kolosecima, to nije stvar prioriteta, mislim, kao, ako ćemo o prioritetima, hajde da ukinemo sport, da ukinemo kulturu, da ukinemo kafiće, što bi ljudi išli u kafiće kad mogu piju kafu kući. Mislim, to su potpuno besmislene teze o svemu tome, ali vraćam se na odnos institucija. Mi nismo neprijatelji, a uglavnom dobijamo takav feedback od njih da smo mi na različitim stranama, što nismo. Evo ja pre, koliko sad već, 3 godine, je postojala jedna neformalna radna grupa u Ministarstvu poljoprivrede, upravo za veterinu, za izmene i dopune zakona o dobrobiti životinja. Koji je zakon koji je evo pre 10 godina usvojen, evo sada vidim naprasno hoće da određene interesne grupe hoće da ukidaju zabranu uzgoja krznašica koja treba 2019. da počne i to se sada vodi jedna neravnopravna borba oko toga, s obzirom da tu samo nekoliko preduzeća ucenjuje celu državu i preko određenih političara je to nešto što se provlači i što se smatra kao eto, zabranom, odnosno da je to nešto što zaštitari životinja žele da ukinu određenu privrednu granu u Srbiji. Pa mislim da, ali šta se s tim radi? Samo da napomenem da se za, na primjer, jednu bundu je potrebno 120 činčila koje se deru žive i onda se bacaju tako polu mrtve na gomilu da tu uginu. Pa o kakvoj privrednoj grani pričamo, mislim. Čekajte, pa nekad se i od... Imali smo na Karaburmi prvu kafileriju 930 i neke otvorenu, imali smo reklamu u politici tada kako se, eto, od kože tih ubijenih pasa prave divne rukavice za dame. Mislim, dobro, to je u tom trenutku možda bilo, kako kažem, prihvatljivo, ali je danas potpuno anahrono. Isto kao što je određenim narodnim poslanicima prihvatljivo da se 120 činčila oderu žive od njih napravi bunder, će od toga neko da zaradi. E pa izvinite, ali u civilizovanom svetu to nije prihvatljivo. Ali to je jedan aspekt priče. Ali ako pričamo generalno o kontroli životinja, sad ne samo ljubimac, eto na toj, recimo, na tim sastancima vezano za te izmene zakona o dobrobiti životinja, ja mogu da kažem da su skoro svi naši predlozi bili prihvaćeni. Iz razloga što smo imali vremena da argumentujemo to što mi tražimo. I kako kažem, jednostavno čak sam bio začuđen da je sve to bilo prihvaćeno, međutim onda došlo otrežnjenje u vidu toga da su bili vanredni izbori, da je cela struktura ministarstva promenjena i da su te izmene i dopune ostale u fioci. I nikada taj zakon nije promenjen. Ali kad god uđemo u neku konkretnu priču bez žuči, bez interneta, bez televizijskih, radijskih emisija, uvek može se nađi neki zajednički jezik. Međutim, svi iz nekog, neke da kažem, lične, možda da kažem i sujete, uvek toliko zapnu oko svega toga. I ovi koji su na strani zaštitnika životinja i oni koji su na strani institucija, gde tu uvek bude 2 jarca na brvnu. I jednostavno teško od toga da može nešto da izađe. Ja smatram da je saradnja sa institucijama neophodna i da bez nje je apsolutno nemoguće bilo šta promeniti na nekom fundamentalnom nivou.
Miloše, za kraj, šta je najpotrebnije udruženju Beta i Zaječara? Pretpostavljam da je slična ili ista situacija i svuda.
Da, ima Facebook, znači svuda. Facebook strane, sajt udruženja Beta, ko je voljan da donira novac, verujte mi, 100 dinara znači, to je jedan obrok za jednu životinju. Beta Zaječar u ovom trenutku hrani preko 150 životinja. Samo hrani, a gde su lečenje? Sterilizacije, ok, su pokrivene, hvala fondaciji, ali kažem, novac za hranu, novac za lečenje, koje opet kažem s ogromnim popustima i hranu dobijemo s popustima, znači to je sve najminimalnija moguća cifra, dogurali smo do duga za hranu od 1 milion dinara. Dakle, to, ukoliko je neko drugi voljan na drugi način da pomogne svojim uslugama, potrebni su nam i advokati, i ekonomisti, i grafički dizajneri, i reditelji, u krajnjoj liniji za neke videoklipove, fotografi, svako može da nađe način da pomogne, znači da odgovori, da se obrati na Facebook strani nekome iz udruženja, tu smo, odgovaramo na ta pitanja, prihvatamo svaku vrstu pomoći i sve potrebno. Naravno, jeste novac nešto što je primarno, nažalost, u ovom svetu, ali svaki drugi vid pomoći je zaista, zaista dragocen i ovo ja se napred zahvaljujem svima koji žele da pomognu udruženju Beta. Sve je transparentno, dođite, vidite, družite se, upoznajte nas, tu smo. Naravno, ne kažem, i drugim zaštitarima treba pomoći, ne samo nama, ali u krajnjoj liniji, ako ništa toga ne možete, nahranite životinju ispred vaše zgrade, pomazite, vidjet ćete da to nisu monstrumi, to nisu zle životinje, to su jadne napuštene duše koje traže samo malo nežnosti i topao dom.
Miloše, mnogo hvala.
Hvala vam.
Miloš Đurišić bio je gost ovoga jutra emisije Čekajući vetar i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljujem vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.